У ефіры Радіо Свабода. З вами Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларуская прамысловасць працуе на склад. Запасы гатовай прадукцыі на прадпрыемствах ад пачатку фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі. Еўракамісарка ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер павітала пастанову аб рэгістрацыі руху за свабоду, назваўшы яго крокам у правільным кірунку. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша рэакцыі на сённяшнія выказванні Александра Лукашэнкі. Пазіцыя Беларусі як суверэннай і незалежнай дзяржавы падабаецца не ўсім, асабліва тым, хто лічыць Беларусь зоною сваіх жыццёвых інтарэсаў. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка падчас інтэрв'ю кіраўнікам дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Ён таксама паабяцаў правесці лібералізацыю як эканомікі, так і грамадскага жыцця Беларусі. Каментары да гэтых выказванняў запісаў Уладзімір Глот.
Палітолог, старшыня беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў найперш звяртае ўвагу на значэнне незалежнасці як найважнейшай каштоўнасці.
Пазітыўна можна адзначыць з падкрэсленнем Лукашэнкам таго, што суверэнітэт і незалежнасць ёсць як бы такой абсалютнай каштоўнасцю і што Беларусь не павінна быць сферай чыйсьці там жыццёвых інтарэсаў.
Разам з тым аналітык кажа, нельга пагадзіцца з выказваннем кіраўніка дзяржавы пра тое, што Беларусь заслужыла выконваць вядучую ролю ў сістэме міжнародных дачыненняў.
Такая тэрміналогія таго, што Беларусь мае нейкае асаблівае значэнне ў сістэме міжнародных адносінаў, ўжываліся ім і раней. Ну, скажам так, наколькі гэта адпавядае рэальнаму становішчу рэчаў, можна хаця бы бачыць па тым, што Беларусь з'яўляецца адзінай еўрапейскай дзяржавай, якая не з'яўляецца нават асацыяваным нейкім сябрам Рады Еўропы. Вось, таму, як бы казаць пра асаблівае месца Беларусі ў сістэме міжнародных адносінаў, можна хіба казаць толькі ў тым сэнсе, што Беларусь знаходзіцца, скажам, на маргінесе сучаснай сістэмы міжнародных адносінаў і не ўключаная ў шэраг такіх вельмі сур'ёзных і вельмі паважных міжнародных інстытуцый.
У сваім сённяшнім інтэрв'ю Александр Лукашэнка паабяцаў правесці лібералізацыю эканомікі. У прыватнасці ён казаў пра тое, што дзяржава павінна сысці з тых сфераў, дзе не можа быць эфектыўнае дзяржаўнае кіраванне. Ён заклікаў разняволіць дзяржаўныя прадпрыемствы да ўзроўню прыватных. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук кажа, што ўражанне такое, быццам многія словы Александра Лукашэнкі узятыя з праграмы ў беларускай апазіцыі. Менавіта з гэтымі прапановамі нашыя эксперты звярталіся ва ўрад, падкрэслівае аналітык.
Гэта азначае, што Лукашэнка дэкларатыўна перайшоў на мадэль Сінгапура, каб ператварыць нас у нейкага такога ўсходнееўрапейскага цігра. Ці ён сур'ёзна, ці не сур'ёзна, у гэтым мы пабачым, якія дакументы ўвідзяць свет.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса, эканаміст Яраслаў Раманчук. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі падрыхтаваў справаздачу, згодна з якой запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў ад пачатку усесветнага фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі, амаль 55%. З Менску Ігар Карней.
Як паведамляюць у Нацыянальным статыстычным камітэце, за лістапад запасы гатовай прадукцыі выраслі амаль на ўсіх прадпрыемствах. Паводле звестак на 1 снежня, складаваная прадукцыя ў прамысловасці Беларусі перавысіла 63% сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці. Прыкладам, у Міністэрстве прамысловасці адносіны запасаў да штомесячнага аб'ёму склалі за студзень-лістапад 93%. Яшчэ ў кастрычніку гэты паказнік быў 76%. Лідарамі ў напаўненні складоў вытворцы буйнагабарытнай бытавой тэхнікі. Так, запасы пральных машынаў да сярэднямесячнага аб'ёму на 1 снежня склалі амаль 250%. Тэлевізараў больш за 167%. Істотна выраслі запасы ў дзяржаўных канцэрнах. Прыкладам, аб'ёмы непрададзеных кансерваў у структуры Белдзяржхаршпраму перавысілі 230%. Запасы тканіны ў Беллегпраме набліжаюцца да 200%. Паводле статыстычнага ведомства, запасы грузавых аўтамабіляў перавысілі 105%, трактароў 78%, падшыпнікаў 186%. Аднак кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валентин Лопан лічыць, што нават гэтыя немалыя лічбы могуць быць істотна заніжаныя.
Прычым,
штат в этом не виноват. Предприятия, у которых есть товаропроводящая сеть, той же России, в том числе открыли свои дочерние компании, чтобы решать проблему НДС по стране назначения. Часть товарных запасов выведены туда, и по отчетности они показаны как реализованные. Чиновники давят на директоров в этом плане, чтобы в их понимании хорошо выглядеть перед вышестоящим руководством. Но этот хороший вид стоит очень больших денег, как вы видите.
На тле складского назапашивания продукции назирается истотное скорочение вытворчести. Заховывание уже вырабленного товару потребует немалых выдатков. На хову от разукомплектования, аренду площадь, подтримание товарного выгляду законсервованной продукции и так далее. Тому в галине машинобудования у листопаде у правонании с кастрычником вытворчесть снизилась больше на 20%. У древоопрацовшей и целлюлезно-паперовой промысловости на 11,5%. У вытворчести будовничных материалов на 10%. При этом аналитики прогнозуют еще больше спад вытворчести у среднем на 10%, коли придет час поравновать снежинские темпы вытворчести с листопадовскими. Экономист Леонид Злотников каже, что темпы спаду вытворчести в Беларуси напрочь залежат от того, какие процессы отбываются у экономики России.
За листопад промысловая вытворчесть скоротилась у России на 10% у поравнанні с минулым месяцем. Это вельми худкий спад у промысловости России. Это означает, что так само и вельми небеспечный спад нашего экспорта в России так само. Вы же эти личбы уже адлюстровываете, какие мы с вами обмерковываем личбы увеличения запасов товаров на складах. И это будет протягиваться в наступные месяцы так само.
Меж тем еще летой Совет министров Беларуси адмысловой постановой вызначил министерством и ведомством задание на 2008 год на снижение запасов готовой продукции. Практично ниводное галиновое ведомство урадового задания не выконало.
Рассказывал Игорь Корней. А зараз да конкретной иллюстрации наступствовал финансового кризису. Починаючи с вересня, городенский комбинат будовничих материалов не долечается, что месяц у своих прибытках до 80 тысяч доляров. С городни Михаил Корневич.
Намесник директора предприемства Александр Шухно кажет, что экспорт начал сокращаться уже с жнивня.
Наши партнеры, Российская Федерация и Украина, вот, в общем, затруднения испытывают в покупке продукции. То есть у них прекратилось финансирование строек, ну и, соответственно, сказывается и на покупках у нас. Ну, примерно мы теряли где-то с сентября порядка 80 тысяч долларов в месяц.
Господар Шухно рассказывает, что на экспорт их предприемство скировало до 30% продукции, тому она працует и далее. Хотя частку людей доводится отправлять в отпочинок.
То есть, например, вот становится у нас на ремонт цех. Соответственно, тот, кто завязан на этот цех, ну, соответственно, просим там или уйти в ОА, или если есть отпуск, то значит в отпуск. Ну, отпуск это, в принципе, те же деньги, то есть тот человек ничего не теряет.
Александр Шухно так само рассказывает, что предприемство отчуло значный недохоп валютных сродков. Доводится спынять ранее запланованные программы.
То есть сворачиваем некоторые программы. То есть, например, вот планировали там закупку, например, погрузчиков, отказались от них. Планировали вот сейчас вот какие-то реконструкции провести, тоже отказываемся. То есть, ну, это понятно. Ну, единственное, конечно, вот последний месяц мы привлекали кредит банка для того, чтобы выплатить заработную плату. Тоже не без этого, потому что потеря экспорта сказывается на этом деле.
Нагадаю, что еще у весну и на початку лета, как набыть будовничьи блоки, какие вырабляя городенское предприемство будовничьих материалов, городенцы записывались в чергу. Чакать доводилось больше за год. Тогда можно было почуть, что в первую чергу продукция накировывается первоважно в Калининградскую область. С надыходом же кризису возникла и проблема чергов.
С городни Михаил Корневич.
Звонки на свободу.
Ваши подлуги на падение.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Огляд звонков на свободу хвилина у прач 15. Мы застаемся при теме экономичного кризиса и зараз наше опытание. Люди на улицах Могилева говорят про то, что закранул их усесветный финансовый кризис, и коли закранул, то як.
Ну, конечно, жизнь такая тяжелая пошла. Зарплата подорожала, продукты очень подорожали. Приходится экономить, да, приходится посмотреть на что-то, на вкусное, на сказать себе.
Пока он, конечно, не затронул, но я думаю, затронет. В любом случае затронет. Во-первых, рабочие места будут сокращены, это однозначно. Ну, вот это самое главное. У нас этого вытекает все остальное. И прожиточный минимум, и вообще, и платежеспособность, ну, и все остальное.
Да, я сейчас без работы. Пособие платят. И родственники тоже помогают.
Сейчас уже не Так, а раньше, вот неделю, две, три там назад. Ну, тогда российский упал, доллар, евро. Сейчас поднимается, со спешью.
Пока еще не ощущаем. Ну, вот как за квартиру поднимется цены, наверное, мы почувствуем. По телевизору передают, что должны подняться от 11-20%.
Все дорожает. Вот в чем дело. Ходила недавно встретиться. Бутылка водки, цена стоит 6 тысяч отдал за стрижку. Это никогда в жизни не было, чтобы за стрижку отдать цену бутылку водки. Ну, никогда же такого не было.
Вообще-то я нахожусь в декретном отпуске. Обещали повышение. Ну, осталась прежняя денежка. 176. Это вообще ничто. И цены вот к Новому году, так вообще на продукты особенно очень ощутимо. Все бегают, нотариваются.
Конечно, отзываю. Что хочешь, что не купишь. Надо будет сэкономить.
Но на данный момент пока нет. Что будет после Нового года, не знаю. А как бы еще ничего конкретного нет по поводу даже вот честных предпринимателей и так далее. И мы работаем как индивидуальный предприниматель, поэтому на нас пока это никак. И у нас продукты питания, в частности хлеб, поэтому он наш белорусский никак не задел.
Нет, в перспективе, естественно, не знаю. Я обычный рабочий на заводе. А на родителях пенсия у них что-то снизилась. Вот это есть.
Коли подумать, нет. Я учусь. Стипендия какая была, только осталась.
Люди на улицах Могилева про то, эти закранул их усесветный финансовый кризис.
БССР – республіка былога СССР. На думку гісторика мастацтва Сергія Харевська, міт про БССР протягує жить у свідомості сучасних людей, як ностальгія по лепших часах, і їм зв'язана багато пригожих легендов.
Життя і смерть мітов. У новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Белорусская Атлантида у нашем эфире хвилинов прас 30. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Темы дня. Александр Лукашенко заявил, что у Беларуси будет проведена либерализация не только экономики, але и жыццядзейнасці усяго грамадства. Поводле Лукашенко, необходимо спынить бюрократичный здек з экономики. Згодна з справаздачаю Нацыянальнага статыстычнага камітэту Беларусі, запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў ад пачатку фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі. Еврокамісарка Беніта Феррера-Вальднер павітала пастанову аб рэгістрацыі руху за свабоду, назваўшы яго крокам у правільным кірунку. Сёння міжнародны дзень імігрантаў. У Беларусі прырост насельніцтва за кошт імігрантаў складае каля 5 тысяч чалавек за год. Штангіст Андрей Арамнаў і лёгкаатлетка Аксана Мянькова прызнаныя найлепшымі спартоўцамі Беларусі 2008 году паводле вынікаў апытання газеты «Спартивная панарама» і Нацыянальнага алімпійскага камітэту. Сёння ў Баранавічах ля будынку гарвыканкаму адбыўся стыхійны мітынг прадпрымальнікаў. Пра гэта нашаму радыё паведаміў грамадскі актывіст Мікалай Чарнавуз. Больш як 400 гандляроў з усіх рынкаў Баранавічаў былі выкліканы ў гарвыканкам на вучобу нараду з удзелам прадстаўнікоў гарвыканкаму, падатковай інспекцыі, санітарнай службы і мытні. А 15:30 чыноўнікі спынілі афіцыйную сустрэчу. Мікалай Чарнавуз.
Как нам задать вопросы, все, повыгоняли с зала. Начальник управления экономики Уласович Раиса вызвала милицию. Двинули нас всех, так все стоим на улице. 400 человек. Вот подписываем резолюцию президенту.
У резолюции стихийного митингу барановицкие предпринимальники потребуют протягнуть и надалей працу с выплатою за увезенный в Украину товар фиксованного податку на додаденную вартость. Коли это не будет сделано до 28 снежня, а пошнего дня разликов по податках, предпринимальники заявляют, что с нового года почнут бестерминовый страйк.
Бадаю першыню за гады вандровак, асноўнай мэтай была сустрэча са святаром, чыю прысутнасць называюць цэментуючай ва ўсіх сферах вясковага жыцця. Айцец Лен – ініцыятар усталявання крыжа памяці ахвярам камунізму ды фашызму. Ён давёз у Іерусалім да труны Гасподняй бел-чырвона-белы сцяг. Але наша размова адбывалася бліжэй да сярэдзіны дня пасля імшы. На пачатку ж у войстамі, што на Смаргоншыні, сустрэўся яшчэ з адной вядомай вёсцы асобай – з спадаром Александрам Меленкевічам, стрыечным братам вядомага палітыка. Маё падарожжа ў войстам, што на Смаргоншыні.
Передача Віталя Сямашкі у нашым ефіры хвілінаў праз 15 адразу пасля выпуску навінаў. Чаму ўлады зарэгістравалі рух Александра Мілінкевіча за свабоду? Наколькі істотнымі могуць быць пэўныя змякчэнні ў палітычнай сферы, ці можа гэта аслабіць уладу? Ці здатная апазіцыя выкарыстаць адносную палітычную лібералізацыю для росту сваёй папулярнасці і аўтарытэту? На гэтыя ды іншыя пытанні ў нашай экспертызе адказваюць палітолаг Віталь Селіцкі і публіцыст Вадзім Казначэяў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Регистрация с четвертой спробы руху Александра Мілінкевіча за свободу примушает знов задуматься над тем питанием, насколько істотные кроки робить теперешняя влада у так званой либерализации политического и экономичного життя Беларуси. Ці гэтыя кроки больш піарские, накерованные, что называется, для внешнего споживца, ці сапраўды ўлада мае на мэце трошкі аслабіць ціск на незалежнае грамадства дзеля таго, каб мець аргументы ў сваіх перамовах з Захадам, у тых перамовах, якія зараз вельмі патрэбны, найперш фінансавых прычынаў для афіцыйнага Менска. Віталь Селіцкі, як вы думаеце, наколькі гэта сур'ёзна, ці наколькі гэта ўсё-такі для піару?
Якая праглядваецца на працягу пагода апошніх, гэта рабіць такія эфектныя крокі, якія успрымаюцца на Захадзе, якія робяць сенсацыі. Дзве газеты ў шапіках, гэта цудоўна, і гэта робіць, ведаеце, мне дзясятак журналістаў за Захаду тэлефанавалі пытацца там слова лібералізацыі ўжо. Але пытанне варунку для ўсёй незалежнай прэсы засталася па-за рамкамі. Тое ж самае вызваленне Казуліна. Гэта быў, канешне, агромністы сімвалічны крок, але пытанне пераследу не настолькі раскручаных актывістаў засталося. І гэтак далей. Зараз проста чарга дайшла да руху за свабоду. Што тут яшчэ адбываецца? Ведаеце, адзін крок, а там паглядзім. Вось выпусцілі Казуліна, бачна, што неяк не абастрыла гэта палітычную сітуацыю. І зараз я думаю, што тое ж самае зроблена з рухам Мілінкевіча, што разлік на тое, што гэта не толькі не прывядзе да некага там актывізацыі, а можа толькі вымяшая карты ў некай апазіцыйнай ўнутранай гульні.
Ну вот, калі развіваць вашу думку, давайте паспрабуем ее развіць шляхам вот далейшых пытанняў. Напрыклад, за свабоду зарегістравалі, а ці зарегіструюць Малады фронт?
Я не думаю, потому что молоді ўсё ж таки ўлады яшчэ боіцца. Гэта дакладна. Супраць Маладога фронта зараз прымаюцца пэўныя актыўныя меры, вядома, яшчэ 70-х гадоў. І хто ведае, што будзе праз паўгады, але ж пакуль не.
А Вадзім, якое ваше меркаванне наконт апошніх крокаў улады? Ці яны сапраўды маюць на мэце неяк разліволіць палітычную сітуацыю ў краіне? Ці гэта, як лічыць Віталь, найперш тыя іміджавыя крокі, якія павінны выклікаць пэўны рэзананс на Захадзе?
Ёсць такая прымаўка, як чорта не хрысты, ён кажа ў балота пустце. І мне падаецца, што яна дуже прыдатная для характарыстыкі гэтай сітуацыі. Натуральна, гэта іміджавыя крокі, гэта імкненне стварыць нейкую вітрынку і паказаць, што мы гатовыя да нейкіх крокаў насустрач, але дайце нам за гэта тое і тое. Прычым гэта Александром Лукашэнкам гаварылася адкрытым тэкстам. І ў дадзеным выпадку вось гэта рэгістрацыя руху за свабоду, канешне, ніякім чынам не змяняе агульнай нейкай палітычнай сітуацыі. Канешне, ўлада не бачыць ад гэтага руху нейкай небяспекі, таму яна магла проста і лёгка пайці на гэты крок. Гэта яе ні да чаго не абавязвае. А тое, што гэта індикатор нейкай лібералізацыі, канешне, я б так ніякім чынам не сказаў, паколькі як толькі ўлада заўважыць для сябе нейкую небяспеку, такіх крокаў яна рабіць не будзе.
Гісторыя кажа нам, што часам пэўныя недэмакратычныя ці нават аўтарытарныя рэжымы пачыналі свой канец, скажам так, менавіта з невялікіх крокаў. Ці можа апазіцыя паспрабаваць выкарыстаць гэтыя змены, гэтую новую сітуацыю, найперш у міжнародным становішчы ўлады, для таго, каб, ну, адваяваць сябе пэўны плацдарм, того, каб павелічыць сваю папулярнасць. На вашу думку, што вось зараз можна зрабіць, улічваючы тое, што ўладзе не зусім з рукі зараз праводзіць нейкія адкрытыя рэпрэсіі? Ці можа ўсё-ткі гэтая вось спрыяльная сітуацыя міжнародная неяк паўплываць на актывізацыю нейкіх працэсаў унутры дэмакратычнай грамадскасці? Віталі, як вы лічыце?
Вы вельмі добрае пытанне задалі. І тут узгадваецца тактыка савецкіх дысідэнтаў 70-х гадоў, калі яны выходзілі з плакатамі «Паважайце савецкую канстытуцыю». Я ўжо размаўляў з некаторымі грамадзянскімі актывістамі на месцах, якія спрабавалі там ладзіць нейкія мерапрыемствы, запрашаць там людзей, таго ж Мілінкевіча, скажам, і калі там пачыналася пытанне ў выканкамах, і ім адмаўлялі, там пачалася такая аргументацыя, што типу у нас тут дыялог з Захадам і паўсюль рэалізацыя, генеральная лінія вось такой, а дык што ж вы робіць? Прыходзіць такая вось сітуацыя разбалансаванасці і незразумеласці, што рабіць, якія ідуць сігналы. Такія сітуацыі заўжды выкарыстоўваюцца. Гэта дае магчымасці, проста зараз у гэтыя дзіркі трэба ісці на суперак логікі ўладаў. І ўлады гэта робяць, разлічваючы, што ні наша ніва, ні рух за свабодай не пагражаюць. Але гэта не значыць, што няма нагоды развярнуцца, нават на тых плацдармах, якія вось так вось адваёўваюцца.
Вадзім, як вы лічыце, ці ёсць сілы, ці ёсць нейкія новыя хады, ці ёсць зараз у апазіцыі шанец выкарыстаць гэтую спрыяльную пакуль на такая сітуацыю?
Каб выкарыстаць, трэба выкарыстоўваць. Гэта ўжо залежыць сапраўды ад нейкіх канкрэтных крокаў апазіцыі. Самі па сабе гэтыя змяненні ні да чаго не прывядуць. Гэта вядомая тэза, што ў неправавых дзяржавах правапрымяняльная практыка мае значна большае значэнне, чым закона. Што тычыцца там, дапусцім, выбарчага заканадаўства, альбо яно будзе абыходзіцца, яго проста не будуць трымацца. Але мэта ў кіроўнага рэжыма гэта натуральна не дапусціць ніякіх зменаў улады. Ну тут ёсць нейкае поле для барацьбы, скажам так. Тое, што самі па сабе гэтыя крокі нясуць нейкую глабальную небяспеку для улады, я з гэтым пагадзіцца не магу. Давайте узгадаем другую палову 90-х, калі газеты падаваліся ў шапіках свабодна, і тая ж наша ніва, і тая ж народная воля, і тая ж свабода была, і тая ж беларуская дзелавая газета. Арганізацыі рэгістраваліся не зусім свабодна, но досыць свабодна. І агульнай сітуацыі гэта не змяняла.
Ёсць адно адрозненне. На краіну насоўваецца фінансавы крызіс.
Фінансавы крызіс ставіць хутчэй вельмі шмат дылемаў для той жа апазіцыі. Ўсё ж такі вельмі лёгка зараз пачынаць атакаваць уладу з пазіцыяў лукашызму, і тут хутчэй незалежнай супольнасці вялікі выклік, што рабіць з гэтым фінансавым крызісам і якую альтэрнатыву прадставіць. Пытанне вельмі неадназначнае.
Сацыяльныя пратэсты, акцыі, што апазіцыі не варта ўзначалі, ці што?
Піараўскага ходу, я бы сказаў, што так, але ж пытанне ў тым, што, ведаце, грамадства не будзе абвінавачваць у гэтым крызісе Лукашэнку, гэта па-першае. Таму спробы раскатаць вось такую сітуацыю, типа на папулізме, там, вярніце нашы заробкі і гэтак далей, яны, ну, будуць мець некую сімпатыю, але вельмі абмежавана. А калі спрапаноўваць сапраўднае рашэнне праблемы, так яны будуць яшчэ меней папулярныя, чым тое, што прапануе ўлада.
Чаму беларускія ўлады зарэгістравалі рух Александра Мілінкевіча за свабоду? Тэму абмяркоўвалі палітолог Віталь Сіліцкі і публіцыст Вадзім Казначэёў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Далей у нас перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Міністэрства юстыцыі зарэгістравала рух за свабоду, які ўзначальвае вядомы палітык Александр Мілінкевіч. Рэгістрацыя ўдалася з чацвёртай спробы. Каментар слухача.
Четвертого заходу юстиция зарегистрировала рух свободу. Мілінкевичу, Корнієнко, Губаревичу, іншим щабрам треба много робити. А білорусам ще свободу здобити, бо білоруси годами привикали з Леніним, Сталіним та іншими д'яблами жити.
У наступных тэлефанаваннях слухачы абмяркоўваюць міжнародны фінансавы крызіс і ягоны ўплыў на эканамічнае становішча ў Беларусі.
Лукашенко сказаў, што ў нас няма крызісу. Работаюць у нас заводы, людзі не ў адпусках. А страшна паслухаць, што робіцца. Яны панаядаўшыся, канешна, іх крызіс не троня. А людзі страдаюць. Пенсіі капеечныя, зарплаты тоже. Як далей жыць людзям? Пара ўжо мяняць коней на пераправе.
Кризис добрался и до нашей краины. И иначе не могло и быть. Мы долгий час нечто пыжились, надувались. Але пузыр, який долгий час надувать, урешті-решт он повинен лопнуть. Недальновидная политика.
1 студзеня улады плануюць павысіць плату за камунальныя паслугі. А пра павелічэнне заработнай платы, пенсіі, стыпендыі ніхто нават і не ўзгадвае, спасылаючыся на эканамічны крызіс. Сорам і ганьба. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Добрый день. Звоню вам за Шмян. Мне вот такое пытание. Чи возможно у Беларуси деноминация белорусского рубля после Нового года? Чи будут откидаться нули? З увагай до вас, Лявон.
На питання відказує економіст Міхась Залєський.
Вона може бути у будь-який момент, чому після нового? Вона може бути завтра, вона може бути через 5 років. Абсолютно не економічне питання. Треба ведати, хто у нас керує країною. Деномінація в будь-якій країні проводиться по рішенню певних керівників у тих випадках, коли оборачення наявної валюти робиться уже заповоленим або незручним для того, що номінали стали вельми великі.
Журналіст іракскага тэлеканалу падчас прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе кінуў чаравікам у прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Джорджа Буша выказванне на гэтую тэму.
Все сейчас смакуют этот недавний выпадок с Джорджем Бушем. А я чомусь вспомнил давнишний выпадок. У России у Никиты Михалкова Лимоновец кинул грушину те, апельсинину. И вот Никита Михалков своим туфлем дыму утвар. Ну что это? Может, соправды, чем выше человек, тем больше он мерзкий. Ну а Буш, ну что? Ну промолчал и все. Соправдная демократия. Дякую.
Працягваем праграму.
Слухачка Свабоды сказала: «Мы стаміліся жыць у пастаянным страху. Гэтым усё сказана. Мы не жывём у свабоднай краіне. У нас прыгон у розных выявленнях. Прыгон, бесправе, неабароненасць паўсюль, як ядавіты туман. Нават думаць свабодна нельга».
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў, затым падарожжа свабоды на Смаргоншчыну і беларуская Атлантыда на тэму БССР.